Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Srbiji preko 1500 novih slučajeva zaraženih koronavirusom preminule 32 osobe. U Bosni i Hercegovini 684 nova slučaja, 29 osoba preminulo. 7 osoba je poginulo, a 4 su povrijeđene kada je automobil sa registarskim tablicama Srbije, u kojem su bili migranti i izbjeglice, uletio u kuću u Mađarskoj kasno u ponedjeljak nakon što je vozač odbio da stane radi provjere, saopštila je policija. Udruženje Žene žrtve rata i Institut za istraživanje genocida Kanada podnijeli su tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, zbog napada na ustavni poredak BiH. Evropski ministri iz država članica Evropske unije pozvali na smanjenje tenzija u BiH. Bjeloruski sud osudio je video blogera Sergeja Tihanovskog, supruga prognane liderke opozicije Svetlane Tihanovskaje, na 18 godina zatvora zbog, kako je navedeno, organizovanja masovnih nereda i posticanja mržnje u društvu. Drugi bloger, Ihar Lošik, koji je također konsultant Radija Slobodna Evropa, osuđen je na 15 godina zatvora. On je uhapšen prije izbora i optužen da je koristio svoj popularni Telegram kanal za pripremu akcije za narušavanje javnog reda. Zemljotres u Indoneziji, upozorenje na mogući tsunami. Najmanje 50 osoba poginulo u eksploziji na Haitiju. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, čiji mandat ističe 30. septembra naredne godine, kandidat je za mjesto guvernera Centralne banke Norveške. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti kako aktivnosti ruske privatne vojne kompanije Wagner, koju je Evropska unija stavila pod sankcije, opisuje Bratislav Živković, koji je na strani proruskih snaga ratovao na istoku Ukrajine.
Takve grupe nikoga ne vrbuju, zašto bi oni se time bavili? Imaju dobru cenu, plaćaju koliko plaćaju i ljudi hoće da probaju da odrade 1-2 ugovora, pa ako prežive, to je to.
Uskoro se obilježava Svjetski dan migranata. U svijetu u ovom momentu više od 280 miliona ljudi je izmješteno iz svojih domova, a o političkoj zloupotrebi migranata. Miran Abbas iz iračkog Kurdistana pokušao je da preko Bjelorusije stigne do Evropske unije.
Rekli su nam da ovdje nema hrane za nas. Idite u Poljsku i Njemačku, tamo nabavite hranu, kazali su. Oni nas koriste za sopstvenu bitku.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija dobro razumije simboliku krvavih događaja u Sarajevu, Srebrenici, Dubrovniku i Račku, te zbog toga čini sve kako bi umanjila odgovornost za ratove koje je 90-ih vodio njen lider Slobodan Milošević, kaže Nevenka Tromp, predavačica na Univerzitetu u Amsterdamu, koja je 12 godina radila kao istraživačica Haškog tribunala. Ona je ove sedmice u Prištini predstavila svoju knjigu Krivični proces protiv Slobodana Miloševića, nedovršeno suđenje, u kojoj iznosi i analizira materijale iz procesa koje je pred bivšim srpskim i jugoslovenskim predsjednikom vođen u Hagu. U razgovoru sa kolegom Bekimom Bislimijem ona posebno govori o odnosu Srbije prema zločinima na Kosovu, odnosno prema zločinu počinjenom u Račku, gdje su srpske snage ubile 45 Albanaca.
Tužilaštvo je imalo nekoliko desetaka svjedoka, od forenzičnih svjedoka, znači istražitelja na licu mjesta. Bio je gospodin William Walker svjedok, koji je u to vrijeme bio šef Kosovske verifikacijske komisije. Ali što je najvažnije, Slobodan Milošević je pozvao jako puno svjedoka, desetine svjedoka da svjedoče o tome i da kažu da to nije istina, da su to sve bili UČK borci i da je Račak upotrebljen u stvari u propagandne svrhe, da bi Americi dopustio da napadne srpske snage i da se Kosovo izolira od beogradske i srpske vlasti. Međutim, to nije točno. Ja sam u svojoj knjizi preko dokaza koje smo mi predočavali na tribunalu pokazala dinamiku. Znate gdje počinje ta dinamika? Ta dinamika već počinje 98. godine i u martu kad se dešava onaj masakr u prekazima protiv u Adem Jašari compoundu. I vi vidite da je tu sad stvoren oružani sukob. Poslije toga Milošević ima veliki problem kako da se nosi sa UČK otporom. I on želi da uništi UČK kao terorističku organizaciju bez da traži pomoć sa strane. I onda bi to učinio on u junu 98. ide u Moskvu i razgovara s Jelcinom. I Jelcin njemu kaže ne, nećemo vam pomoći. Jer Srbija nikad, jer Rusija nikad Srbiji nije pomogla. Konkretno, nikada. I poslije toga, poslije Jelcina, on nema drugog izbora nego se sreće sa Holbrookom i imaju taj oktobarski dogovor, Milošević-Holbrook dogovor, poslije kojega Milošević po prvi put dopušta da dođu vanjski promatrači i da gledaju šta to u Srbiji radi svim tim civilima na Kosovu, kojih u decembru 98. ima oko 300.000 običnih građana Kosovara, su u stvari bez krova nad glavom, žive u šatorima vani. I zašto je Milošević nikad nije želio Kosovsku verifikacijsku komisiju da dođe? Jer on je želio raditi što god hoće na Kosovu bez da to iko može arhivirati i promatrati. Sad to on više ne može. I Račak se u stvari dešava u momentu kad su svi ti iz Kosovo verifikacijske komisije već ovdje. I oni to bilježe i piše, on nema kud. Jer gledajte, nije Milošević slučajno napravio Račak. Oni ubijaju i oni pale i kuće i sela cijelu 98. godinu nadalje. Znači, to je jedan moment gdje to kulminira. Ali zašto je Račak važan? Po prvi put u tako velikom masakru Kosovska verifikacijska komisija je na licu mjesta i kaže, Milošević, rekli smo vam, nema zločina i god. I sad morate u Rambuje. Jer Račak je bio način da se Miloševića i Srbiju, tadašnju Jugoslaviju i vrh, da ih se potjera u Rambuje, da ih se natjera da idu u Rambuje pod pritiskom i da se razgovara o političkom rješenju za Kosovo.
Razgovor sa Nevenkom Tromp pronađite i na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na međuvladinoj konferenciji koja je održana danas, Srbija je otvorila klaster broj 4 u pregovorima sa Evropskom unijom koja se odnosi na zelenu agendu i održivo povezivanje, odnosno na transportnu politiku, energetiku, transevropske mreže i životnu sredinu i klimatske promjene. Za više detalja slušamo Đeraćinu Tuhinu.
U pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom Srbija je otvorila klaster broj 4 koji se sastoji od 4 poglavlja vezanih za zelenu agendu i održivo povezivanje. Ovo je prvi klaster koji je Srbija otvorila u okviru nove metodologije Evropske komisije. Državni sekretar u Slovenačkom ministarstvu za spoljne poslove Gaspar Dovžan je naglasio da istovremeno otvaranje 4 poglavlja unosi više dinamike u pristupne pregovore.
However, we also note the areas where further efforts are needed, such as...
Međutim, mi također primećujemo gdje su potrebni dodatni napori, kao što je nezavisnost pravosuđa, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i domaći postupci u procesima za ratne zločine, izjavio je Dovžan. On je poručio da je ključno za Srbiju da ima konstruktivnu ulogu u dijalogu sa Kosovom, što će prema njemu određivati tempo pregovora o članstvu. Za Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija ovaj sastanak šalje snažan politički signal Brisela o posvećenosti ulasku Srbije u Evropsku uniju.
It also means that the hard work needs not only to...
Pregovori o pristupanju napreduju i Evropska unija odgovara na napredak zemlje. Otvaranje pregovora o poglavljima znači da sada mogu početi značajni pregovori u tim oblastima. To znači da naporan rad treba ne samo da se nastavi, već i da se pojača, poručio je Varhelji. On je ponovio da će dijalog o normalizaciji odnosa sa Kosovom biti odrednica kako će se odvijati pregovarački proces između Beograda i Brisela. Premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je predvodila beogradsku delegaciju na međuvladinoj konferenciji, ocenila da je otvaranje klastera ogromna motivacija.
Je jedna važna stvar nove metodologije, a to je političko upravljanje procesom evropskih integracija. Tako da je ono što smo mi uradili u mandatu nove vlade je da zaista u potpunosti politički upravljamo ovim procesom, upravljamo svim reformama, pre svega reformama u oblasti vladavine prava, i to je očigledno dalo veliki rezultat.
Inače, ovim klasterom Srbija je sada otvorila svega 22 poglavlja u pristupnim pregovorima. Srbija je do sada privremeno zatvorila 2 poglavlja. Premijerka Brnabić je izrazila nadu da će zemlja ubrzo, odnosno naredne godine, otvoriti barem još jedan klaster. Đeraćina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nema jedinstven digitalni certifikat kojim građani dokazuju da su vakcinisani ili preboljeli COVID-19. Inicijativa koja je prije 3 mjeseca upućena Parlamentarnoj skupštini BiH da se Državnom ministarstvu civilnih poslova BiH naloži da izdaje ove certifikate, skinuta je sa dnevnog reda današnje sjednice zbog bojkota zastupnika iz Republike Srpske. Slušamo Predraga Zvjerca.
Zdravstvo u Bosni i Hercegovini ustavno je nadležnost entiteta Republika Srpska, Brčko distrikta BiH te u podijeljenoj nadležnosti između entiteta Federacija BiH i njenih 10 kantona. Svi oni izdaju i COVID certifikate, od kojih neki ne sadrže QR kod i neke zemlje Europske unije ih ne priznaju. Državni zastupnik iz opozicijske socijaldemokratske partije BiH Zukan Helez prebolio je COVID-19, primio je 2 doze vakcine i potvrdu o tome dobio je u svom srednjobosanskom kantonu koju Belgija ne priznaje. Zato je morao odgoditi službeni put u Brisel.
I oni su meni kazali da bih ja mogao možda ući tamo i sa diplomatskim pasošom, ali ne bih nigdje mogao u javne institucije, ustanove i tako dalje. Znači, bilo bi upitno da li mogu u hotel ući, u sjedište Europske komisije, sjedište Europskog parlamenta, ne bi sigurno. Kažu, upitno je u toalet da li bi mogao ući bez tog koda.
Politički predstavnici iz entiteta Republika Srpska ne sudjeluju u radu državnih institucija od kraja jula kada je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i kriminalizirao negiranje genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina kao i veličanje ratnih zločinaca. Damir Arnaut, zastupnik naše stranke u parlamentu BiH, kaže kako se njegova inicijativa nije našla na dnevnom redu jer prijedlog nije prošao zajedničku parlamentarnu komisiju za ljudska prava. Komisija se, kaže Arnaut, nije sastala predsjedavajući državni zastupnik Lazar Prodanović ili njegovi zamjenici, zastupnica Darijana Filipović i zastupnik Edin Mušić, nisu sazivali sjednice.
Ne radi se tu samo o bojkotu predsjedavajućeg iz SNSD-a, čak ni zamjenici predsjedavajućeg iz SDA i HDZ odbijaju sazvati sjednicu komisije i zbog toga je ta inicijativa na čekanju, a time su na čekanju i građani Bosne i Hercegovine koji žele putovati u zemlje koje ne priznaju ove raznolike QR potvrde.
Iz Ministarstva civilnih poslova BiH su u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveli da je potrebna suglasnost oba entiteta i Brčkog distrikta BiH da bi se s državne razine moglo upravljati izdavanjem, odnosno verifikacijom COVID potvrda. Dodaju da Republika Srpska i Brčko distrikt BiH imaju evidenciju i da izdaju potvrde sa integriranim digitalnim certifikatom za međunarodnu prepoznatljivost, odnosno QR kodom. Za sada to još nije urađeno za područje Federacije BiH, te imamo parcijalna tehnička rješenja implementirana na razini nekih kantona. Vujica Dujaković, stanovnik Doboja, putovao u Hrvatsku. Vakcine je dobio u Domu zdravlja u tom gradu u centralnoj Bosni.
Pa jesam se vakcinisao u martu mjesecu prvom dozom i drugom dozom u aprilu. Putovao sam u avgustu, u Hrvatsku sam išao na more, nije bilo problema, nosio sam kod, pokazao sam i tako. Sad sam se i 3. puta vakcinisao.
Zoran Vasić iz Doboja je u avgustu primio i 2. dozu vakcine, ali u Loznici, gradu u Srbiji, na granici s Bosnom i Hercegovinom. Dobio je srbijanski QR kod.
Putovao sam poslije toga u Njemačku. Dobio sam kod koji skeniraš na telefon i kad dođeš na granicu samo pokažeš kad se zove kod i on povuku i to je to. Kod važi 9 mjeseci za Pfizer.
Zemlje članice Europske unije priznaju COVID certifikati iz 50 zemalja, od čega iz više od 20 zemalja izvan Europske unije. Do sad su briselske institucije priznale potvrde iz Albanije, Sjeverne Makedonije i Srbije, a najavljeno je da će se Europskom sistemu za 10 dana pridružiti Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvirac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zvaničnici Srbije za sada se nisu oglasili povodom odluke Europske unije da uvede sankcije ruskoj privatnoj vojnoj kompaniji Wagner, odnosno da li će zvanični Beograd učiniti isto. Više zna Mila Đurđević.
Evropska unija je 13. decembra stavila pod sankcije rusku privatnu vojnu kompaniju Wagner, 8 pojedinaca i 3 energetske kompanije u Siriji povezane sa tom grupom, zbog kršenja ljudskih prava u oružanim sukobima širom sveta, između ostalog u Ukrajini, Centralnoafričkoj republici i Libiji. U sukobima Ukrajini je, prema presudama Višeg suda u Beogradu dostavljenih Radiju Slobodna Evropa, učestvovalo više desetina srpskih državljana, za šta su osuđeni po sporazumima o priznanju krivice. Među njima je jedan srpski državljanin koji je ratovao u okviru Wagnera. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je državljana Srbije u okviru Vagnera na stranim ratištima i da li će se zvanični Beograd usaglasiti sa ovim paketom sankcija. Grupa Wagner pažnju svetske javnosti privukla je 2014. tokom rata u Ukrajini kada je podržavala proruske separatiste u sukobima na istoku zemlje. Dovodi se u vezu i sa ruskom aneksijom ukrajinskog poluostrva Krim iste godine, zbog čega je Rusija pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Moskva je navode o povezanosti sa Wagnerom negirala. Ambasada Ukrajine u Beogradu pozdravlja sankcije Evropske unije protiv Wagnera, navodi se u pisanom odgovoru ambasade Radiju Slobodna Evropa. Na pitanje da li očekuju da vlasti u Srbiji nakon odluke Evropske unije preduzmu konkretne korake kako bi procesuirali državljane Srbije koji su u okviru grupe Wagner ratovali ili još uvek ratuju u Ukrajini, u ambasadi navode.
Ukrajina bi pozdravila sve strane vlade čiji državljani učestvuju u ratu protiv Ukrajine na njenoj teritoriji da procesuiraju te pojedince u skladu sa sopstvenim, odnosno nacionalnim zakonima i međunarodnim zakonom.
Bratislav Živković, srpski državljanin koji je prema sopstvenom priznanju sa još 15 dobrovoljaca iz Srbije otišao 2014. da se bori u Lugansk na istoku Ukrajine na strani proruskih separatističkih snaga, za Radio Slobodna Evropa objašnjava da su se srpski državljani koji su ratovali u istočnoj Ukrajini sami prijavljivali jedinici Wagner.
Znači, samo je važno da nađu kontakt. Inače, takve grupe nikoga ne vrduju. Zašto bi oni se time bavili? Imaju dobru cenu, plaćaju koliko plaćaju i ljudi hoće da probaju da odrade jedan, dva ugovora, pa ako prežive, to je to.
Živković je telefonsku izjavu za Radio Slobodna Evropa dao u trenutku dok živi u Donbasu u Ukrajini. On je 2018. bio obuhvaćen istragom Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu zbog osnova sumnje da je organizovao učešće drugih osoba na stranom ratištu. Uhapšen je u avgustu 2018. da bi tužilaštvo u aprilu 2019. obustavilo istragu koja se vodila protiv njega. Ovako opisuje kako je Wagner delovao na istoku Ukrajine 2014. i 2015. godine.
Plaćenici, to je živo meso, topovsko meso. Njih ne interesuje da oni sad treniraju, da gube vreme na to. Naknada, tad je bilo 1.500, 2.000 evra, to je dolara, u Rusiji su sve po dolarima, plus, kažu, bonusi ako tamo se uništi neko oklopno vozilo, helikopter, tank, avion.
Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, do sada nije uskladila svoju spoljnu politiku sa blokom i nije uvela sankcije Rusiji. Srbija je također do sada u više navrata od 2014. do danas glasala protiv rezolucije Ujedinjenih nacija o Krimu. U njima se Rusija naziva okupacionom silom i poziva da povuče svoje snage sa teritorije Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U svijetu postoji 281 milion migranata, a mnogi od njih su izloženi neviđenim patnjama. Razvijene zemlje nastoje da spriječe njihov masovni dolazak, iako im je potrebna radna snaga. Zato su migracije nezaustavljive i neka su vrsta globalne revolucije koja korjenito mijenja svijet u kojem živimo. Pripremio Dragan Štavljanin.
Milioni migranata koji bežeći od ratova i gladi pokušavaju da se domognu boljeg života, uglavnom nisu dobrodošli u bogatim zemljama. Na dugom i neizvesnom putu njih 3900 je umrlo prošle godine. Osim suočavanja sa krijumčarima, uzburkanim morima i negostoljubivim graničarima, postali su i pioni u političkim prepucavanjima, kao u slučaju Belorusije i Poljske. Poljski premijer Mateusz Morawiecki.
Na našoj vzhodnjoj granici Polski.
Na našoj istočnoj granici imamo novu vrstu rata u kome se migranti i dezinformacije koriste kao oružje. Reč je o hibridnom ratu.
W której bronią jest dezinformacja wojną hybrydową.
Oko 7000 migranata je pristiglo posljednjih mjeseci u Belorusiju s pomoć njenih vlasti u nastojanju da se domognu Evropske unije. Zapad optužuje beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka da zloupotrebljava očaj migranata, uglavnom iz Iraka, u obračunu sa vladama koje su izopštile njegov režim nakon izborne krađe. Migranti su koristili jeftine letove iz Iraka koje je organizovala i beloruska državna aviokompanija da dođu do Minska u pokušaju da preko poljske granice uđu u Evropsku uniju. Međutim, Poljske, kao i vlasti baltičkih zemalja, to ne dozvoljavaju. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko:
Bože, kak fašisti postupili. Slušajte.
Ponašali ste se kao fašisti. Slušajte, tamo ljudi spavaju na otvorenom, a vi upalite reflektore, sirene.
Uključajte ti migalki i proče, proče.
Među migrantima je najviše Kurda. Jedan od njih, Miran Abbas, je u razgovoru telefonom sa porodicom u Irbilu, prestonici Kurdistana, kazao sa čim se sve suočavaju.
Rekli su nam da ovdje nema hrane za nas. Idite u Poljsku i Njemačku, tamo nabavite hranu, kazali su. Oni nas koriste za sopstvenu bitku.
Među migrantima ima i jazida koji su pre nekoliko godina bežali od terora takozvane islamske države, Zeina Kalaf.
Živjeli smo 8 godina u šatorima. Onda smo otišli u drugu zemlju, Bjelorusiju, ali smo bili izloženi elektrošokovima. Upotrijebili su vodene topove i suzavac protiv nas i naše djece.
U posljednjih 6 godina Evropska unija je u nastojanju da spreči talas migranata iz podsaharske Afrike opremila libijsku obalsku stražu da patrolira Sredozemnim morem. Humanitarne organizacije optužuju da sabotira spasilačke operacije i zatvara migrante na neodređeno vreme. Tako je početkom oktobra uhapšeno više od 5000 migranata, od kojih je 6 ubijeno u haosu koji je nastao. Mohamed Omar, Migranti Sudana.
Nemoralni postupci poput premlaćivanja, zatvaranja i podvrgavanja mučenju, nemoralni postupci sa kojima se ne suočava nijedan migrant ni u jednoj zemlji osim ovdje u Libiji.
Migranti su izloženi raznim opasnostima, uključujući i napadima naoružanih grupa. Nadija Abdul Rahman, migrantkinja iz Eritreje.
Kidnapovali su nas i tražili otkup od mojih roditelja. Oni su poslali dio novca, a pošto nismo platili ostatak, ubili su mog muža i ostavili mene, sestru i djecu. Moja sestra i njen muž su pokušali da odu preko mora, ali su se udavili.
Nedavno stradanje 27 migranata u prevrtanju čanca u La Manšu najnoviji u nizu tragedija u pokušaju da se iz Francuske domognu Velike Britanije. London optužuje zvanični Pariz da ne sprečava egzodus migranata ka britanskoj obali. Istovremeno francuske vlasti pozivaju britanske da ne koriste ovaj i druge slučajeve u političke svrhe nakon Brexita. Mustafa Sulejman, migrant iz Darfura u Sudanu.
I dalje ću pokušavati da ostvarim svoj plan. Ako umrem ovdje, nema problema. Cijeli život sam posvetio samo da odem u Englesku.
Više od 25.000 migranata prešlo je engleski kanal ove godine, 3 puta više nego prethodne, ali Huseini, migrant iz Afganistana.
Pokušavam da pronađem negdje novu zemlju, novi život, bez ikakvog rata ili nekoga ko sve nameće na silu, a također nastojimo da pomognemo našoj porodici koja je ostala.
Humanitarne organizacije i javne ličnosti ističu da je potrebno veće razumijevanje razvijenih zemalja za nevolje migranata. Papa Franjo tokom posjete migrantskom kampu na Lesbosu.
Lako je uzburkati javno mnijenje utjerivanjem straha od drugih. Ali zašto ne govorimo sa jednakom žestinom o eksploataciji siromašnih, o rijetko pominjanim, ali često dobro financiranim ratovima.
U svakom slučaju problem nekontrolisanih migracija ne može se rešiti podizanjem tvrđave i palijativnom humanitarnom pomoći, već poboljšanjem uslova u najsiromašnijim zemljama iz kojih migranti dolaze, a što nije moguće bez angažmana najbogatijih država. Uostalom, migranti donose neophodnu energiju, sve stariju i malobrojniju radnu snagu u najrazvijenijim zemljama. Zato su migracije neka vrsta globalne revolucije koja korenito menja svet u kome živimo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Skupština Crne Gore ni treći put nije uvrstila u dnevni red prijedlog zakona o zabrani fašističkih, neofašističkih i vojni nacionalističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola, koje je predložila Liberalna partija. Za raspravu o tom zakonu nisu glasali poslanici vladajućih stranaka, ali ni dio opozicionih poslanika. Predsjednik Liberalne partije Andrija Popović u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori o posljedicama izostanka zakona koji bi spriječio formiranje ekstremističkih organizacija. A najprije Popović daje svoju ocjenu o činjenici da zakon ne dobija šansu na plenumu.
Moram reći da sam veoma razočaran glasanjem nekih poslanika parlamentarne većine, navodno građanske provincije, ali i dijela poslanika parlamentarne opozicije, antifašističke navodno opozicije, čak njih 12 nije prisustvovalo glasanju o uvrštavanju u dnevni red. Imali su u tom momentu vjerovatno pametnija posla. Veoma je to opasna poruka građanima, građankama Crne Gore. Svi se moramo jako zabrinuti kuda to ide Crna Gora, jer ipak glavni cilj ovog zakona je suprotstavljanje diskriminacijskom ponašanju koje promovišu te profašističke organizacije, čiji je cilj održavanje i njegovanje podjela u Crnoj Gori. Naročito fašistički simboli koji pokazuju počinitelje ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti također se zabranjuju ovim zakonom, zato što fašističke organizacije često koriste slike poznatih ratnih zločinaca u svrhu propaganda i zastrašivanja, s obzirom da oni simbolizuju borbu za prevlast jedne nacionalne, vjerske ili etničke grupe nad drugom, a to se u Crnoj Gori dešava stalno. U Crnoj Gori trenutno ne postoji dovoljno definisan pravni način za gonjenje pomenutih organizacija i pojedinaca koje stoga imaju slobodu da šire svoje diskriminatorske ideologije.
Da li je možda političkim partijama koje nisu glasale za stavljanje na dnevni red tog zakona, možda problem u samom nazivu zakona i pojmovi koji se pominju, da li su one možda preradikalni ili preotvoreni za jedan zakon?
Svaki naslov zakona mora striktno jasno reći o čemu se radi. Ono što nikako nije se moglo izbjeći u zakonu, to je osnovna i smisao zakona, mislim da je to u pitanju najviše, to su organizacije koje su ranije postojale u nekadašnjim Jugoslavijama, slijede ideje četničke, ustaške i organizacije oslonjene na tradiciju Hanđar divizije. Pretpostavljam da se u tome mnogi pronalaze, govorim o onima koji neće čak ni da podrže da taj prijedlog zakona uđe u dnevni red sjednice Skupštine.
Kakve su posljedice činjenice da Crna Gora nema zakon koji bi spriječio formiranje ekstremističkih organizacija i upotrebu tih simbola?
Samo da podsjetim da je ovo evropski standard, da je Evropska unija je 2018. godine usvojila sličan zakon u Evropskom parlamentu. Nedostatak ovih propisa daje poruku o nekažnjivosti koju čak i institucije prećutno podržavaju. Zbog toga je donošenje ovog zakona veoma važno, jer se njime obezbjeđuje snažan izraz društvene osude određenog ponašanja i grupa koje ga podržavaju.
Razgovor sa Andrijom Popovićem pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.